Aici e Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Cristina Popușu. Unde guvernul de la Chișinău valului de critici care s-a iscat după ce liderul separatist de la Tiraspol a zburat nestingherit la Moscova prin aeroportul internațional Chișinău ca să ceară Rusiei reluarea livrărilor de gaze naturale. Cât de dramatică este situația umanitară din regiunea transnistreană la 2 săptămâni după ce concernul rus a oprit livrările de gaze naturale în stânga Nistrului. Puteau evita autoritățile moldovene o criză energetică măcar în localitățile aflate în zona de securitate? Și de ce insistă autoritățile constituționale pe o întrevedere cu liderii separatiști care să aibă loc la Chișinău? Sunt temele ediției de astăzi, în care îl avem ca invitat pe vicepremierul pentru reintegrare, Oleg Serebrian. Domnilor, bun găsit! Eu sunt Cristina Popușo, iar acesta este podcastul Video pe Agenda. Suntem astăzi la Guvern, unde discutăm despre criza energetică și umanitară din regiunea transnistreană, iar invitatul meu este viceprim-ministru pentru reintegrare, domnul Oleg Serebrian. Domnule viceprim-ministru, în ultimele 2 săptămâni, în regiunea transnistreană nu mai ajunge gaz rusesc din Federația Rusă, pentru că a încetat un contract de traversare a gazului rusesc prin Ucraina și pentru că Gazprom nu mai vrea să livreze pe rute alternative către această regiune separatistă a Republicii Moldova. Din aceste motive, în regiune, marea majoritate a întreprinderilor mari și-au sistat activitatea sau și-au redus-o considerabil. Se fac deconectări de energie electrică care e tot mai deficitară. Oamenii sunt într-o stare complicată, unii chiar într-o stare precară. Această criză care are loc în regiunea transnistreană este mai gravă decât estima guvernul înainte de debutul ei sau este mai puțin gravă decât estimările?
Bine, era foarte clar și cred că am spus asta și în decembrie, cu câteva săptămâni ca criza propriu-zisă să se fi declanșat, că ea nu va începe într-o oră, într-o zi, va fi un declin al situației în regiune. Așa se întâmplă, după cum vedem. Pentru moment, gaz încă este pentru locuințele la bloc și pentru instituții publice, locuințele la bloc pentru a găti. Și electricitate este, deși sunt deconectări. Pentru că în regiune există capacități pentru producerea energiei electrice, inclusiv hidrocentrala de la Dubăsari, care nu depinde de gaz sau de alt tip de combustibil. Deci, în momentul de față, în pofida faptului că presiunea pe rețele a crescut, ori cetățenii au nevoie de mai multă electricitate în condițiile în care nu există gaz, nu există încălzire și probabil că mulți se încălzesc cu aparate electrice, mai ales cred că familiile care au copii mici sau persoane care sunt cu sănătate precară. Sunt deconectări în evantai până la 5 ore. Există un orar care se anunță din timp al deconectărilor în evantai. Situația este dramatică în regiune, dar nu putem spune că nu există deloc gaz și nu există deloc energie electrică. Chiar și unele întreprinderi funcționează, nu doar întreprinderi din industrie ușoară, funcționează și întreprinderi din industrie grea care au un regim de noapte.
Domnule Serebrean, vreau să discutăm aceste aspecte, inclusiv soluțiile pe care le-a propus Chișinăul și înțelegem și anumite condiționări pe care le-ar fi avut Tiraspolul pentru a accepta ajutorul Chișinăului. Dar întâi de toate vreau să ne oprim la un subiect care a trezit atenția publicului de aici, din Republica Moldova, dar și nemulțumirea, dar și chiar și critici aduse guvernării de la Chișinău. Vorbesc despre vizita liderului separatist Vadim Krasnoselski în Federația Rusă. Vizită pe care acesta ar fi întreprins-o trecând prin Republica Moldova și mergând la aeroportul internațional Chișinău. Se pare că dumnealui ar fi prezentat un pașaport rusesc, cel puțin așa scrie presa, ca să poată să zboare în Federația Rusă prin Istanbul. Vreau să vă întreb întâi de toate, domnule Serebrean, el s-a dus la Moscova ca să discute sau să negocieze despre această criză a gazelor. Dumneavoastră, aveți niște informații despre rezultatele acestor negocieri? Nu știu cum ar fi corect să le spun.
Domnul Krasnoselski a mers la Moscova într-o capacitate privată, deci nu a existat o corespondență care să notifice că este o vizită zisă de lucru, așa cum am anunțat încă în august 2023, orice vizită cu scop de lucru în exterior se prenotifică. Deci nu cred că Chișinăul ar interzice așa ceva. Nu există nicio prevedere care să interzică unor cetățeni care circulă, traversează hotarele Republicii Moldova, să li se creeze impedimente. Înțeleg că această vizită a fost una privată și despre ea s-a aflat în momentul în care domnul Krasnoselski era deja la Tiraspol. N-am văzut conferințe de presă sau evenimente publice la Moscova, ca să spunem că a fost o vizită de lucru. Faptul că s-a discutat cu compania Gazprom s-a spus ieri, am văzut o informație care a venit de la Tiraspol. Președinta a anunțat că despre asta se cunoștea. Trebuie să spun că cunoșteam. Că
deci a știați că el s-a dus la Moscova.
Că a plecat la Moscova?
Da.
Că a plecat la Moscova știam. Știam că a plecat într-o capacitate privată.
Deci dumneavoastră ați spus...
Nu știu dacă a plecat cu un pașaport rusesc. Nu pot să vă confirm acest lucru. Din câte cunosc, are și pașaportul ucrainean și pașaportul rusesc. Care pașaport a fost folosit? Nu sunt de la Poliția de Frontieră. Ca să
dar pașaport moldovenesc dumnealui nu are.
Nu.
Și nici permis de ședere în Republica Moldova. Și atunci cum a putut să circule?
Nu pot să vă spun acest lucru pentru că nu știu exact are sau nu are permis de ședere. În orice caz, persoanele care locuiesc permanent în regiunea transnistreană se consideră rezidenți pe teritoriul Republicii Moldova, dacă au o locuință acolo și stau acolo.
Revenind la această datorie pe care o au liderii separatiști să notifice Chișinăul atunci când pleacă în afară.
Întotdeauna fac acest lucru atunci când pleacă bunăoară pentru reuniuni, conferințe internaționale. Se notifică. Nu a existat vreodată o interdicție pentru cineva, cum se speculează la Tiraspol că Chișinăul ar interzice. Plecarea domnului Krasnoselski la Moscova este o demonstrație în plus a faptului că Chișinăul nu blochează, precum spune Tiraspolul, regiunea și ieșirea din regiune, pentru că asta ni se reproșează foarte des în întrevederile cu parteneri externi. Și în al doilea rând demonstrează încă un lucru, că nu există niciun impediment, este fals argumentul pe care îl aduce domnul Ignatiev, negociatorul principal din partea Tiraspolului, că există temeri legate de securitate pentru ei atunci când vin la Chișinău. Anume din acest considerent, am informat Tiraspolul, că încetăm aceste reuniuni în format 1 plus 1 la Bender, motivația fiind că ei nu se simt în securitate la Chișinău și revenim la regimul normal, alternativ, de reuniuni la Chișinău și la Tiraspol.
Vreau să rămân un pic la această vizită a domnului Krasnoselski la Moscova. Nu aveți informații despre cu cine s-a întâlnit, ce a discutat?
De moment ce vizita a fost privată și în principiu vreau să vă spun că elementele unei vizite private au fost respectate. Nu ați văzut în presa de la Moscova fotografii, nu ați văzut reportaje despre întrevederi care să notifice că asta a fost o vizită de lucru. Deci a fost o vizită iminamente privată. Despre vizita dumneavoastră la Moscova s-a aflat din surse locale, confirmată și de doamna președintă Sandu, după ce a revenit de la Moscova.
Acum, cetățenii și unii formatori de opinie din Republica Moldova se arată nedumeriți de faptul că domnul Krasnoselski, care este liderul regimului separatist, circulă atât de ușor prin Republica Moldova, în timp ce în Republica Moldova este în vigoare o lege a separatismului, o lege care pedepsește separatismul. De ce dumnealui nu a fost, de exemplu, reținut la aeroport?
Bine, în primul rând că acesta este iarăși un argument fals.
Ce?
Și deseori l-au folosit tocmai cei de la Tiraspol ca să spună că ăsta este impedimentul pentru a veni la Chișinău, legea separatismului. Deși știu foarte bine că cei care sunt implicați într-un proces de negocieri sunt imuni. Deci, domnul Krasnoselski, de fapt, face parte din mecanismul de negociere dintre Chișinău și Tiraspol. Deci, în momentul chiar și într-o situație de război, în care dumneavoastră sunteți parlamentar și treceți pentru discuții, dumneavoastră sunteți imun. Toți cei care sunt implicați într-un proces de negocieri nu pot fi pur și simplu reținuți. Vă dați seama care ar fi fost implicațiile, care ar fi fost reacția OSCE-ului sau altor mediatori când se reține o persoană care este implicată în procesul atât de simplu, adică nu este chiar în felul ăsta. Plus, nu Biroul pentru Reintegrare decide acest lucru. Trebuie să existe o decizie a instanțelor, a procuraturii. Ați văzut-o dumneavoastră?
Nu, dar vă întreb, dumneavoastră știți mai bine,
puterea domnule Serebrean. Puterea juridică este separată totuși. Da, eu nu am văzut-o.
Am înțeles. Dar ce garanții există ca după revenirea din această vizită de la Moscova că domnul Krasnoselski nu se va erija drept un salvator pentru cei care locuiesc în regiunea transnistreană și că acest lucru s-ar putea transforma în niște dificultăți politice sau în niște dificultăți de imagine politică pentru guvernarea de la Chișinău. Că iată, dumnealui se duce la Tiraspol și spune că eu am rezolvat această criză energetică. Eu am reușit să mă înțeleg cu Federația Rusă.
Cert este faptul că, în general, toată această acțiune a fost îndreptată împotriva Guvernului Republicii Moldova, destabilizând situația politică de aici și creând o imagine proastă și guvernării și confuzie prin ridicarea prețurilor, prin crearea problemelor care sunt în raioanele din stânga Nistrului. Acum, efectele politice se va erija ca salvator, nu se va erija ca salvator, îmi vine foarte greu să spun care pot fi aceste efecte, pentru că mă treceți deja pe segmentul unui comentariu politic sau de presupuneri, de prognoze într-un alt domeniu. Știți ce este important pentru noi toți și pentru partenerii noștri externi inclusiv? Este că această dramă, a cărei, mă rog, actorii involuntari sunt câteva sute de mii de cetățeni, să se termine. Să se termine problemele pentru 300 de mii de oameni care sunt ostatici ai unei situații îngrijorătoare și vreau să spun că primim semnale de la toți partenerii noștri din afară, mai mari sau mai mici, foarte importanți, să facem tot ce se poate ca această situație care, mă rog, riscă să devină, cum spuneați și dumneavoastră, una necontrolată și de anvergură, să se încheie. Deci dacă vom vedea că acești oameni nu mai suferă de frig, nu mai staționează întreprinderile, deja va fi un lucru pozitiv. Efectele politice îmi vine foarte greu să le calculez acum. Pe plan de politică externă, sigur că Chișinăul va câștiga, pentru că în momentul de față, pentru noi e important să arătăm tuturor partenerilor externi că am făcut tot ce se poate și chiar ce nu se poate. Deci domnul Parlikov, în momentul când era ministru al energiei, a încercat să soluționeze acest lucru la Sankt Petersburg. Domnul Krasnoselski a mers fără niciun fel de piedici la Moscova. Deci facem tot ce se poate ca problema să fie soluționată.
Și Moscova, prin purtătorul de cuvânt al președintelui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, dar și Tiraspolul a recunoscut că, chiar pe șleau a spus-o, că regimul, că Tiraspolul, că Transnistria a existat grație gazului rusesc care a ajuns aproape gratis în această regiune. Acum Chișinău spune că nu va fi un impediment pentru ca gazele rusești să treacă pe teritoriul său, pe teritoriul constituțional, către regiunea transnistreană. Nu înseamnă acest lucru, această permisiune pe care Chișinăul e gata să o ofere, o perpetuare a situației pe un termen neclar, indefinit?
Pe termen lung sau pe termen mediu aveți dreptate. Aveți dreptate în sensul că sigur că trebuie să găsim soluții ca gazul rusesc să nu mai fie, să spun, o momeală nici pentru partea dreaptă, nici pentru partea stângă a Nistrului. Pe termen scurt, a găsit o soluție urgentă la o situație care este urgentă, umanitară, în partea stângă a Nistrului, este foarte greu. Deci trebuie în momentul de față să fim realiști, să ne gândim că avem nevoie de un volum foarte mare de gaz natural care să ajungă în partea stângă a Nistrului și care trebuie să vină de undeva. Noi nu putem băga mâna în buzunarul contribuabilului de pe malul drept acum și să spunem, știți, strângeți centura, știm că este foarte greu, au crescut prețurile la gaz sau au crescut prețurile la electricitate, dar nu mai trebuie să mai dăm gaz sau electricitate și în partea stângă a Nistrului. Trebuie să recunoaștem că nu am fost pregătiți pentru, în sensul ăsta, ca să facem un efort financiar atât de mare, presiunea a fost pe buget deja foarte mare. Deci, Ceea ce spuneți dumneavoastră, că oferim posibilitatea ca regiunea transnistreană să mai primească gaz de la Gazprom, nu este un moft, întâi de toate, al Chișinăului, sau, mă rog, un fel de laissez-faire. Întâi de toate, este un angajament al Gazpromului până la 30 septembrie 2026 să livreze acest gaz în partea stângă a Nistrului. Asta era un angajament. Și este un angajament contractual. Deci dacă noi acum spunem, Chișinăul spune, noi nu permitem, Gazpromul se spală pe mâini, nu mai există niciun temei să facem recurs la angajamentele contractuale. Angajamentul contractual este că 5,7 milioane de metri cubi de gaz ajung în partea stângă a Nistrului, inclusiv pentru producerea energiei electrice care era consumată pe malul drept al Nistrului, în mare parte, 60-70%. Dar pentru viitor, pe termen mediu și pe termen lung, firește că trebuie să facem tot posibilul ca să existe o diversificare a resurselor, nu doar pentru malul drept și pentru malul stâng.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușoi. Aici e Europa Liberă.
Despre această întâlnire în format 1 plus 1, despre care se discută de ceva vreme, domnule Serebrean, urma să aibă loc săptămâna aceasta. Cel puțin așa am citit în presă. Dumneavoastră, puteți să ne spuneți acum când va avea loc această întâlnire a dumneavoastră cu domnul Ignatiev și unde va avea loc?
Chișinăul a propus organizarea unei reuniuni 1 plus 1 pe data de 9 ianuarie, după încheierea vacanțelor de iarnă la Tiraspol, într-o scrisoare în care am spus că suntem interesați să discutăm despre problemele umanitare din regiunea transnistreană și cum putem ajuta cetățenii din partea stângă a Nistrului. Răspunsul a venit repede, a doua zi, în care ni s-a comunicat despre disponibilitatea Tiraspolului de a ne vedea vineri 17 ianuarie. Solicitarea Tiraspolului a fost imperativă că ne vedem la misiunea OSCE din Tiraspol. Noi suntem de părere, mai ales după această vizită a domnului Krasnoselski la Moscova, care demonstrează foarte clar că nu există niciun fel de impedimente și pericole de circulație la Chișinău, să revenim la regimul normal. Am informat și OSCE-ul despre asta, că nu mă voi deplasa la Tiraspol. Reuniunea va avea loc la OSCE, în Chișinău sau online de data aceasta. Deci, propunerile Chișinăului sunt să discutăm despre criza umanitară și, mai exact, cum tratăm bolnavii în situație foarte gravă. 2. Câte instituții de educație, de sănătate, penitenciare, instituții sociale există în regiune și au nevoie de generatoare sau combustibil, gen motorină? Am vrea să știm asta pentru a interveni în zonă. Accesul ambulanțelor cu numere ale Republicii Moldova înmatriculate pe partea dreaptă a Nistrului în regiunea transnistreană, pentru că există probleme și în acest sens, deci să aibă un acces liber. Și am mai propus crearea unui grup ad hoc, Chișinău-Tiraspol, pentru gestionarea situației. Sigur că este un grup de lucru pentru probleme sociale în formatul 1 plus 1.
Ce șanse credeți că există ca această întâlnire să aibă loc la Chișinău?
Nu pot să vă spun. Eu cred că nu mai există niciun fel de argumente care să demonstreze că există pericole, planează asupra cuiva pericole și că delegația Tiraspolului s-ar afla în insecuritate în Republica Moldova, cu atât mai mult pe teritoriul misiunii OSCE, care are imunitate diplomatică.
Deci această vizită pe care a făcut-o domnul Krasnoselski la Moscova, în calitate privată, cum spuneți dumneavoastră, fără vreun impediment pe teritoriul constituțional al Republicii Moldova, ar trebui să demonstreze încă o dată Tiraspolului și reprezentanților lui că sunt în siguranță în Republica Moldova?
Nu doar, trebuie să demonstreze și unor parteneri externi care, din păcate, au crezut acestor narrative, că există totuși un temei al Tiraspolului de a nu veni la reuniuni 1 plus 1 la Chișinău.
Domnule Serebrean, să discutăm punctual pe această criză. Noi la Europa Liberă am mers și am filmat în mai multe localități în zona de securitate de când a început această criză și am văzut cum se descurcă oamenii acolo. I-am văzut, de exemplu, pe mulți trecând podul de la Râpnița ca să-și cumpere ce mai au nevoie. I-am văzut, de asemenea, pe mulți dintre ei acceptând ajutoare umanitare care vin din partea organizațiilor internaționale, dar din partea Chișinăului. aceste ajutoare există sau nu le-am văzut noi sau nu sunt acceptate? Vrem să înțelegem cum se întâmplă.
Deci pentru un moment că aceste ajutoare să fie transmise pe canale oficiale și le vor fi colectate, desigur, de la organizații internaționale, guvernamentale sau neguvernamentale, trebuie să existe un canal de distribuire. Deci pur și simplu să ne punem pe pod și să dăm ajutoare umanitare, ferește că asta nu e. Anume de asta e nevoie de crearea unui grup ad hoc care să gestioneze acest lucru. Deci cum ajunge, unde ajunge, unde ajung aceste ajutoare. Noi nu vorbim de zona de securitate. Noi vorbim despre localitățile care sunt sub control efectiv al autorităților neconstituționale de la Tiraspol și unde avem nevoie de a ajunge și să știm și unde ajungem. Pentru că avem nevoie să știm exact necesitățile. Deci nu putem da în negru, cu ochii închiși, ajutoare umanitare, nici nu știm dacă este nevoie de aceste ajutoare anume acolo.
Dumneavoastră credeți că Republica Moldova putea să prevină această criză măcar pentru unele localități?
Localități
din zona de securitate și din zona de securitate, pentru că aici înțeleg că mai există încă controlul Chișinăului.
Da, în zona de securitate, fără îndoială. Și da și nu. Dumneavoastră ați văzut reacția unor localnici din sate, din zona de securitate, inclusiv pe rețele sociale, care spuneau că nu au nevoie de conectările la gaz sau la rețele electrice ale Chișinăului. Știți, a fost o perioadă de comoditate pentru foarte multă lume. Eu nu-i critic. Adică nu, să nu credeți că este o critică la adresa oamenilor, în niciun caz. Oamenii se descurcă cum pot. Dar pentru că, într-adevăr, în regiunea transnistreană, datorită acestui dumping, acestui gaz gratuit care era oferit până recent de Gazprom, prețul la electricitate și prețul la gaz era aproape inexistent sau foarte jos, foarte scăzut, multe localități din partea dreaptă a Nistrului sau din zona de securitate, controlate de autoritățile de la Chișinău, preferau să rămână conectate la aceste rețele. Gândindu-se că asta poate continua foarte multă vreme, nu zic că toate localitățile, dar în general a fost o stare de, cum să zic, nici nu de așteptare, de comoditate.
Nimeni sau de provizorat, poate.
De provizorat. Mai curând era de provizorat, dar lumea era cumva mulțumită că există acest gaz ieftin sau această electricitate ieftină. Acum ne-am pomenit într-o situație cu totul și cu totul nouă, pentru că așa situații n-au existat timp de 33 de ani și încercăm cât putem de rapid să conectăm unele localități. Unii nu vor. Da, am văzut și aceste lucruri. Unii consideră că nu este cazul nici acum. Nu zic că toți.
Bun, domnule Serebrean, vă întreb atunci altfel despre această potențială criză sau criză programată, cum ați spus și dumneavoastră, se știa de ceva vreme. Racordarea la Moldova Gaz sau la rețelele Moldova Gaz durează mai mult. V-am înțeles, unii oameni nu și-ar fi dorit și nu-și doresc nici acum această racordare. Dar în cazul localităților unde majoritatea oamenilor ar fi acceptat o racordare, de ce nu s-au început, de exemplu, aceste lucrări ceva mai devreme ca să preveniți o criză despre care se știa că vine sau că cel mai probabil
era
vine?
Era potențială. Eu cred că cei care se ocupă de sectorul energetic, inclusiv Moldova Gaz, care dispune de aceste rețele de distribuție. Nu s-au gândit la modul serios că criza va veni, deci era mai curând pe segmentul politic această așteptare sau această temere că se poate întâmpla o criză. Nu putem spune că Moldova Gaz sau alte instituții au fost total nepregătite de aceste lucruri, dar cred că s-a mizat foarte mult pe dialog și pe rațiune. Până în ultimul moment, până luna decembrie, au fost purtate discuții cu Gazprom în încercarea de a debloca lucrurile, dar a existat o anumită opacitate și pe teren.
O altă soluție pe care a propus-o Chișinăul regimului separatist de la Tiraspol, de fapt a fost mai degrabă în discuție cu Ucraina, este ca Ucraina să ofere cărbune pentru...
Și Tiraspol, am propus chiar în scrisoarea recent expediată pentru a discuta la reuniunea 1 plus 1 despre această propunere.
Să ofere așadar cărbune din Ucraina pentru centrala de la Cugeorgan, care ar putea ulterior să plătească acest cărbune în energie electrică. Aveți un răspuns la această solicitare?
Nu. Nu există. Așteptam acest răspuns la reuniunea 1 plus 1, să-l auzim.
Centrala de la Cuciurgan se pare că lucrează mai mult pe baza unui cărbune care poate fi extras din regiunea Donbas, regiune care este ocupată de Federația Rusă. Și atunci, de unde și cum ar putea să fie livrat acest cărbune de către Ucraina în cazul în care Tiraspolul acceptă?
Sunt convins că așa cum exista un stoc important de cărbune la centrala termoelectrică de la Dniestrovsk, există stocuri de cărbune, de rezerve, la centrale termoelectrice care au fost construite după același plan, după aceeași schemă, ca și centrala de la Dniestrovsk pe teritoriul Ucrainei. Dacă nu greșesc, cel puțin două centrale termoelectrice pe teritoriul Ucrainei sunt un fel de surori gemene ale Dniestrovskului. Este Teplodarul, lângă Odessa, foarte aproape, și Burștin, în regiunea Ivano-Frankovsk. Deci, centrale termoelectrice care lucrează pe diferite tipuri de combustibil, înțeleg că dacă au cărbune, gaz, oricum sunt nevoite, sau, mă rog, așa le spune protocolul de securitate, să aibă și o rezervă de cărbune. Deci eu bănuiesc că acest cărbune, care a fost extras anterior, pentru că și la Tiraspol este foarte de mult adus, ei, conform protocolului de securitate energetică, sunt obligați să aibă aceste stocuri, Ucraina poate livra din stocurile lor făcute anterior pentru diferite centrale termoelectrice cărbunele dat. Dacă Ucraina și domnul președinte Zelenski a făcut această propunere, cred că știe de unde are cărbune. Deci noi n-am pus această întrebare, cel puțin biroul de reintegrare nu gestionează problema cărbunelui pe teritoriul Ucrainei, dar bănuim că au acest cărbune.
Dumneavoastră, cum vă explicați faptul că Tiraspolul nu vrea să accepte ajutorul pe care îl propune Chișinăului și chiar neagă, de exemplu, în așa zisele adresări către populația de acolo, că ar fi existat în general ajutor din partea Chișinăului?
Eu cred că asta este una din ramificațiile acelui plan politic de care vorbeam. Referendumul recent privind integrarea europeană a scos la iveală un lucru neașteptat și pentru noi, pentru unii de pe malul drept și pentru cei de la Tiraspol. Procentul celor care privesc cu anumite așteptare spre Europa este totuși destul de mare, aproape 30%. 30% a fost în regiunea transnistreană, la un număr destul de mare de participanți care au venit pentru referendum și pentru scrutinul din turul întâi. Temerea, probabil, a celor care sunt stăpânii de facto a regiunii a fost că, întrucât situația economică din Republica Moldova cât de cât se stabilizase, salariile în comparație cu cele din regiunea transnistreană sunt mai bune, tot mai multă lume din partea stângă a Nistrului lucrează în partea dreaptă a Nistrului. Temerea a fost că proliferează un fel de simpatie tacită pentru Chișinău, mai ales pe fundalul războiului, temerea de război, faptul că Republica Moldova nu este implicată în război, atrăgea tot mai mult, să spun, simpatia oamenilor de acolo. Trebuia creat, cu orice preț, imaginea de inamic a Chișinăului și s-a reușit în bună parte. Deci, dincolo de faptul că s-a dorit o destabilizare politică a Republicii Moldova în preajma alegerilor parlamentare, un scop a fost a îndepărta opinia publică din stânga Nistrului de această idee a reintegrării, a reduce din simpatia pe care oamenii în stânga Nistrului au început să o aibă față de Republica Moldova. Noi am avut acces la câteva sondaje efectuate de organizații internaționale care demonstrau o creștere tot mai mare a ideii de reintegrare, a popularității acestei idei de reintegrare pe malul stâng. Deci, anume, asta a fost motivul pentru care această criză energetică e folosită într-un scop propagandistic atât de hotărât de Tiraspol.
Dumneavoastră, cum vă imaginați în continuare o discuție sau mai degrabă dialog pe reglementare după această sau în contextul acestei crize? Vă întreb și pentru că mesajele care se aud de la liderii separatiști sunt pline de frustrare și pline de învinuiri care se aduc Chișinăului. Vă mai vedeți așezându-vă la aceeași masă și continuând dialogul de acolo de unde l-ați lăsat?
Dialogul trebuie continuat pentru că este singura cale pentru a ajunge la o înțelegere și pentru a menține situația cât de cât stabilă. Sistarea dialogului în acest moment este probabil că ceea ce își doresc unii. Dacă închidem dialogul, ne supărăm, întoarcem spatele în momentul de față, vă asigur că nu va fi mai bine. Nu va fi mai bine nici pentru cei de pe malul drept, nici pentru cei de pe malul stâng. Deci, lăsând la o parte ambițiile și frustrările personale, Chișinăul trebuie să demonstreze calm, trebuie să demonstreze maturitate în aceste condiții. Acest lucru va fi apreciat și de partenerii noștri europeni. Republica Moldova nu mai este un solist, pur și simplu. Este o țară care are angajamente și față de Bruxelles și față de Uniunea Europeană. Deci, de la noi se așteaptă nu un comportament de isteric în momentul de față, se așteaptă un comportament de stat, se așteaptă un comportament matur a unei țări care, în pofida unei crize cu care este confruntată, menține situația sub control.
Domnule Celebran, vă mulțumesc pentru această discuție.
Cu mare drag.
Vicepremierul pentru reintegrare, Oleg Celebran, a fost invitatul programului Pe Agenda. Versiunea video a discuției poate fi vizionată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe canalul de YouTube Europa Liberă Moldova, sub formă de podcast. Pe YouTube vă puteți abona la Pe Agenda, ediția video, pentru a primi notificări de fiecare dată când apare un episod nou, de regulă în fiecare miercuri, după prânz. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând! Aici e Europa Liberă!